Agur bertsozale, da ondotorri Bilbo iria irratiak duen bertsoaren txoko magikora. Potxo, bertsolaritzari buruzko, irratzaiora.
Gaurkoan aurreko saioetan lez, bertsoaren mundu magikoan murgilduko gara. Bertsoale hautatuak izango ditugu, buru belarrien gozagarri.
Eta, eraberean, bertso munduak. Utzi dizkigun notiziareik garrantzitsuenak helaraziko dizkizuegu. Eta zelan ez, astebururako agenda proposamena ere izango dugu.
Badakizue beraz, beti bezala, Bizkaia aldean edo inguruetan bertso planik egina izan ezkero, adi izan eta ordu bete inguru egongo gara hizkuntzarekin jolasean, errima, doinu, gai eta bertsotan.
Horretarako guztirako Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan eta mikrofonoaren aurrean esatari Agurtzan Rementeria
eta Erlantz Ibargurengoitia.
Gogoratu bada Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai bilbohiria.com webgunean.
Eta gaurkoan saio berezia eskainiko dizuegu, aprobetxatuz Erika Lagoma bertsolaria bilboratu egin dela, bertara gure estudioetara gonbidatu dugu, eta berarekin solasalditxoa izateko aukera izango dugu, beraz, gaurko saio berezia. Ongi etorri!
Bueno, gaurkoan konbidatu berezia daukagu, Erika Lagoma etorri zaigu, ezagutuko dugu bada, bera lesakarra, eta orain bizkaitartu, edo bizkaitartze bidean dagoen, Espainiar filologiako ikasketak burutu zituen, eta orain antza beste karrera baten beste ikasketa batean dabil, edo?
Bueno, bukatzen nahi naiz, hasi nuen bere garaian, eta bakizu zintzilik utzi nituen ikasgai batzuk, eta animatu naiz indarra hartu eta bukatzen, saiatzen ari naiz. Ez dakit bukatuko dudan, baina hortan saiatzen ari naiz.
Gora esagun bada, aurtengo Nafarroako bertsolaritza belketan, hirugarren egin zuela. Eta lau bat urte, eman zenituen aurretik kantu barik edo?
Bai, txapelketan parte hartu gabe lau urte, aurreko Euskal Herriko txapelketatik, eta bueno, hortik abendu horretan, eta deskantxo bat hartzea. Erabaki nun, ba, bueno, ez nuen lakon ere burua oso argi ikusten holtzan, eta nintzen disfrutatzen ari egiten ari nintzen arekin, eta bakizu arna sartu, eta berriz ere poliki-poliki hurbiltzen hasi naiz.
Eta zer nola da, aldaketa hori, edo zelan sumatu zen duen, holtza gaineko buelta?
Bueno, egiarran pila bat gozatu dut, ba, azteko Bizkaiko txapelketa ere aurretik tokatu zen, eta orduan, ba, lagun talde bat bildu izan gara astero-astero txapelketak prestatzen, bai Bizkaikoa, eta Nafarrokora ere luzatu dugu, orduan ba, gozamena izan da astero lagunekin elkartu, eta entrenatzen jardun, eta gero ba, zuk erran bezala ea, bizkaitartzen ari naiz, orduan txapelketa bat kanpotik bizitzea gauza ederra da. Ba. Juan, zure saioa egin, bueltatu, eta ia oihartzunik ez duzu nabaritzen, eta osasuntsua da hori.
Zintzuk elkartzen zineten bada, entrenamentutan, uartetzea, beinat,
ez da? Ba, ez, eneko abasolo, Gorka Lazkano, eta Igor Elortza. Bai, ekipo hona izan dut, hori da.
Durangaldeko ekipo, ekipoa, hori da. Eta nola ikusten duzu bada, komentatu dugu leno, bertsolaritza antza elitismora bidean dagoela, edo herri kutsu edo irri izaera hori galtzen ari dela, orain jendeak, ez dakit, bideratua dagoela edo fokalizatzen duela, gehiago ikuskizun, masa ikuskizun bezala, eta herri kutsu edo izaera hori galtzen hasia dela, zelan ikusten duzu hori?
Bueno, nik hori ez dut esan, argi geratu da dila. Nik uste dut, ba, bertsolaritza oso zabala dela zorionez gaur egun, eta badula herritik eta badula hiritik. Ba, bertsolariek ere badugulako batzuk herritik eta beste batzuk hiritik, eta horrek aberasten dula gaur egungo bertsolaritza. Uste dut ez lukela aurrera egin izan, garai bateko bersolaritzan gelditu izan balitz. Egokitze bat izan da, gizartea aldatzen joan den neinan, ba bersolaritza ere egokitzen joan da, eta horregatik mantendu da bizirik.
Izatez, txapelketak prestigioa ematen dio.
Prestigioa eta beste gauza asko. Txapelketa bada erakus lehio bat, baina txapelketa ere bada bertsozale elkartearen proiektuari euskarria ematen dion ekimen importante bat, ze jendeak ez du hori ikusten, baina bertsozale elkarteak proiektu oso zabala dauka, bai hezkuntzan, bai plazetan, Xenpelar dokumentazio zentroa, hor sekulako altxorra dago, baina hori dena finantziatu behar da, eta txapelketak ere badu funtzio hori. Jendeak ikusten ez duen funtzio hori, baina horregatik ez dugu zalantzan jartzen guk txapelketa. Gauza asko baditu aldatu alko genituzkenak, baina gure oinarria ere badira eta bersolario kolektibo bezala ulertzen dugu garrantzi hori. Ez bakarrik, norberaren erakusleio bezala, baizik eta proiektu kultural osoaren euskarri bezala.
Eta gerora, proiektzio bidean, ez da? Gerora, mundu erakuskari izateko, ez da?
Bai, hori ere lortzen du, ez? Finalak batez ere, ba, hor beti saiatzen gara, atzerritik ere jendea gonbidatzen, ba, dela laurte, ba, Kataluniako improvisatzaileak egon ziren, edo iaz zendu zen John Foley ere egon zen, bera aditua da hozkotasunean, eta bueno, bersolaritzagatik interes izugarria zuen. Eta horrelako ekimenak balio dute harreman horiek sustatu eta ere pixkat munduan kokatzeko bersolaritza, eta baita erdaliztunen gana iristeko ere. Saio txikiak iristen ez diren bezala, ba, horrelako masa biltzen duen ekimen batek lortzen du oihartzuna erdaliztunen ganera bai.
Bai. Eta aurreko astean uste izan zala bertso saioa Lasarten, han bertan izan zen Sabi Paia, Jon Maiak eta bestelako bertsolari batzuek botatako bertsoak transkribatzen, eta aldibereko itzulpen horrek entza, bueno, oihartzun handia eta oso aberasgarri, esan omen da?
Bai, segur gazki, saioa eta gero ez dut hitz egin Sabi Paiarekin, baina justu aurretik topo egin genuen olako bilera batean eta komentatu zuen, ez, ekimen hori, ba, Lasarten badaude elkarte potenteak bai estremeñoak eta andaluzak eta hoiek eskatzen zutela, ba, beti hurbiltzen gara saioetara eta bertso eskolaekin badute harremana, baina joia noiz lortzen dugun, ez, saioa ulertzea edo ze egiten aldugun horretarako, eta bueno, zorionez ere bersolarien artean ba denetik dago eta itzultzaileak ere badaude eta hortan abila direnak eta Xabik hartu zuen lan hori eta ziurra arrakasta izan duela.
Halako saio gehiagoren beharra beharko genuke, ezta?
Ez dakit, hori nik ustut herri bakoitzak aztertu behar duela, bere herriaren idiosinkrasia zein den eta herri proiektua zein den, ez? Eta hori Lasarten adibidez komunitate hori indartsoa balin bada eta hori izan baliteke bide bat bertsolaritzara hurbiltzeko, engantsatzeko eta jakinmina pizteko, ze bertsolaritza ez da bakarrik edukia, ez? Ordun nik uste dut horrek balio dula pizgarri bezala eta balio badu euskarara hurbiltzeko poliki-poliki jendea ba, interesgarria dela.
Bueno, eta bertsozale elkartean zabiz, ezta?
Bai.
Lanean, eta zer etorkizun ikusten diozu oneri bertso munduari, bertsozale elkartean aldetik edo?
Ba, bueno, bertsolaritza ez da bertsozale elkartea bakarrik. Hori azteko bertsozale elkartea da beste eragile bat, berso eskolak diren eretzako eragile importanteenak, ba, herrian txertatuta daudenak direlako, eta horiek bizi dauden bitartean, herri guztietan bersolaritza bizirik egongo da, plazan bizirik dagoen bezala. Elkartearen lana gehiago da, ba, ikuspegi orokor batekin, belaunaldiz belaunaldi bersolaritza geroratzea. Eta horretarako, ba, lan egiten dugu, bai plazaren ikuspegitik, transmisioaren ikuspegitik, hezkuntza, guain, herritan zentratzen ari gara, ez? Bueno, ze gertatzen ari da Lesakan, eta nola lagundu dezakegu hor, beti ere Lesakako bersozaleek nahi badute, edo Bilboko realitatea zein da, pixkat hor gabiltz, eta gero dokumentazioa da gure beste adar bat, eta ikerkuntza ere bai, guain Mintzola berriarekin, bai ikerkuntza sustatu nahi dugu, da beti martxan gaude, beti idea berriekin, eta ez da bida etengabekoan.
Erika, gauzatxo bat, zu bertsolaritza beraz bizibide duzu, ez? Bertsolaritza gaur egun, baina bizkat galdera zabaldu nahi nuke orokortasunera, ez? Zer uste duzu gaur egun ematen diozula zuk bertsolaritzari eta zer ematen dizu bertsolaritzak zuri? Bizibidea, bizibideaz gain, beste zerbait? Ez dakit galdera...
Bai, komplikatua da, lau hitzetan erantzuteko, baina bueno, niretzako bertsolaritza izan da, guain agian, nire bizitzaren partea handiegia da bersolaritza. Ez, ba, bizibidea ordu alako, nere inguruan ere bertsolari asko daude, berriz ere plazetan hasi naiz, eta egiarran, igual gehiegi dela, baina, bueno, ustut bizitzako bola dela, eta joango dire portzentaiak orekatzen, baina batez ere, 11 urte nituela hasi nintzen ni berso eskolan, eta bertsolaritzak eman zian mundu berri bat, lagun talde berri bat, Euskal Herria ezagutzeko aukera, nere interes bera zuten gazteak ezagutzeko aukera, eta oso jende interesgarria ezagutu izan dut beti bersolaritzan. Bersolarien artean, eta kantatzeko leku bat, hitz egiteko leku bat, baina batez ere bersolaritzan niretzako da entzuteko leku bat eta ikasteko leku bat. Eta belaunaldien arteko lotura egiteko gune bat eman dit ere, ez? Bestela, ni amabi urtekin manolaro zenakin joaten nintzen. Bere saiotara eta berdin zuen jubilatu baten bazkarira, kaxiano ezagutu nuen olako batean, eta hori bersolaritzak eman dit, bestela ez nuen ezagutu izango, eta nik bersolaritzari ba aldu dana, eta bueno, lehenago erlantzi esan diot, ez, ba, poliki hasi naiz berriz ere hurbiltzen plazetara, eta ba, plazarekin disfrutatzen badut, ba, pentsatut zehoze emango dio dala, baina hori lortu behar da, ez da erresa. Jende aurrean beti disfrutatzea, eta oso asko biluzten zara bersotan, ez? Improvisatzen ari zarelako, eta, bueno, jende aurrean egotea ez da beti erraxa, aldartea beti ez da ona, eta baitu bere kontra esanak. Ongi ateratzen denean ederra da, baina ez denean ateratzen gogorra.
Beitu, disfrutatu aipatu duzula, horretaz ere hitz egin nahiko nuke. Askotan daukagu, zalantza hori, bertsolari aurrari denean, zepuntutaraino sufritzen, zepuntutaraino gaizki pasatzen, zepuntutaraino disfrutatzen, pizkat sentimentu horietaz, ez? Zuk benetan, noiz disfrutatzen duzu bertsotan, edo noiz sufritzen duzu geixegi, ez? Ez dakit holan orokortu leiken, igual momentutxuak dira, edo ez dakit. Neri oso zai egiten zaite leku hortan jartzea, eta batzutan kantatu behar izan hori, edo ez dakit.
Bai, holtzara igotzeako momentuak ere ezberdinak izaten dira, eta batzutan aldartea ederra izaten da, eta plaza batera gogoz joaten zara, baina beste batzutan ba, mundu guzia bezala, o, buruko minarekin zaude, o, aserre zaude, eta joan behar duzu, jende artera joan behar duzu, holtzara igo behar duzu, eta txakurra aurpegiarekin ez duzu agertu behar, eta hori asteko hor aldartak ezberdinak dire, baina bueno, beti jende aurrera joateak ustut laguntzen dizula, ba, bueno, jazten duzu zure laneko buzoa pixka bat, eta bueno, lanera zoa, saiatzen zara aldatzen, edo atzean uzten sentitzen duzuna, eta batez ere aurrean publikoa duzu, eta publikoari zor diozu lehenengo gauza da begirunea. Gero ongi aterako da, edo gaizki aterako da, baina behintzat alduzun guzia ematera joan behar duzu beti. Eta gero, ba, bueno, bada, badire momentuak, bazuk ikusten duzu, bersoa hasten duzu momentutik, edo gaia entzuten duzu momentutik, badakizu noiz datorkizun goitik bera, eta badakizu noiz ez daukazun ezer, eta kantatu behar duzu zerbait, eta bueno, ba, hasita nonbait bukatuko dut, eta orduan hori oso argi ikusten du bersolariak. Idea datorkizunean normalki dena papa etortzen da jarraian, eta beste batzutan ibili behar duzu arrantzan puntuz puntu, bukatu, eta alik eta duinen egiteko, bino. Bueno, hori da bersolaritzan edertasuna ere bai, ez?
Bueno, eta ama izan zara, ez da?
Bai.
Amatasunak zer ekarri du zure bertsogintza munduan? Zer aldaketa suposatu du edo? Aldatu duzu zer?
Ba, esango nuke baietz, egia da hori, Berriz kantatzera bueltatu nahi zenetik, ba oso denbora gutxi pasa dela, eta igual goizegi dela ondoriak ateratzeko, baino txapelketan zehar egia izan, ez dakit izarrak diren edo zer den, baino askotan tokatu zait ama izatea, bai? Papera eta egia da, ba, bueno, ba, guain beste ezagutza bat daukadala umen munduari buruz, eta matasunari buruz, eta hori bersotako beti da ona, edo zein gauzari buruz daukazun ezagutza, edo murgiltzea, eta orduan, ba, esparru horretan, ba, bueno, badakitzeo zer.
Bueno, Nafarroako txapelketan finalaren agurran arira, zuzeu kantatua duzu, emakumea baino, zuzeu Erika zarela, ezta? Eta azalduko diguzu pixka bat zure ideia horren nondik norakoak?
Bai, ba, pixkat, etorri zen, bueno, egia da, emakumea goituta gaudela, egiten duguna egitera ere, ba, 200.000 motxila bizkarrean eramatea, eta azken bola, dinuitzen zait, emakumetasun hori diskurso batzuek direla eta motxila ere bihurtzen ezoteari zaigun askatzeko bide baino. Uztut, emakume kontzientzia izatea oso importantea dela, baino beti traje hori jartzen badiogu burua, gure buruari bakarga ere bihurtzen aldela, ezpadu bakoitzak oso argi beregan zertan eragin dezaken edo ze pisu ematen dion. Ta batez ere etorri zen, bueno, askotan kantatu danean Nafarroko finaletan ba emakume bakarra izatea tokatu zait eta elkarrizketetan beti niri egiten zait galdera hori, emakume bakarra, nere kantukidei inoiz etzai egiten galdera hori. Ta errealitatea beraientzako ere berdina da, ez? Ta ordun elkarrizketetan izaten duten lekua beraien aldarteari buruz hitz egiteko, beraien ilusioari buruz hitz egiteko, espektatibei buruz hitz egiteko eta nik ez, nik hitz egin behar dut nere emakumetasunari buruz, bakarra naizela eta ni hor nago beste bersolari bat bezala. Eta ustut eskubidea daukadala ere nere espektatibei buruz hitz egiteko, nere ilusioei buruz hitz egiteko eta bestalde askotan eman dut nik nere iritzia. Eta ustut jende askoren iritzia interesgarria dela, batez ere ez delako bakarrik emakumeen gaia. Edo Nafarroko finalean ez da Erika Lagomaren gaia, bada Xabier Silveiraren gaia, Julio Sotoren gaia, Jon Barberenaren gaia. Eta gustatuko litzaidake beraien iritziak ere ba, publikoki azaltzea eta aberasgarriak izango direlako ere, eta pixkat hortik zijoan, ez? Ze ikusten bazenun ba, elkarrizketako entresaka denena zen, ba, ni ilusioz da finalera, o txapela oso zail dago, eta Erika Lagoma emakume bakarra da, eta bueno, urteak pasa, eta etorriko dira emakume gehiago. Ez, eta pixkat hortik zijoan. Da, bueno, uste dut, atentzio pixkat deitu duela, eta balio badu, ba, kontzientzia hori, egia da, galdera hori egin behar dela, baina uste dut, iritsi dela puntu bat, pensatu behar dela, ja, nori egin behar zaien, eta norrena den gaia, eta gaia denona da.
Horren arira, zelan ikusten dozu, hau da, Maialenen txapelak markatu zuen orain arteko bat eta medik aurrerako bat, bertsolaritzan zeo zer nabaritu da inguru horretan, edo zelan baloratzen dozu pizka bat hori?
Hain ikustut, Maialenek berak txapela aurretik ere markatu dela ibilbide bat, baina ez emakume bezala bakarrik, noski emakumea dela, eta hito bat dela emakume batek txapela irabaztea eta ez bakarrik txapela egin duen ibilbidea egitea. Baina eske bersolari bezala ere ibilbide bat egin du eta hito bat da Maialenen bertsogintza. Eta nik fokoa hortan jarriko nuke eta bestea da osagarria. Baina Maialenen garrantzia da bertsolari bezala, ez emakume bertsolari bezala. Beste ezaugarri bat da ematen diona eta guretzako importantea ba Maialen ni baino zarragoa da eta erreferentzia beti dire importanteak eta egia da ba bersotan hasten diren gaztetxoak guain 12, 13 urteko neska batentzat importantea izan litekeela ikustea Maialen hor, ez? Ni bersolaritzako irakasle nintzenean eta Iruñan aritu nintzen gainera, ba ez asko ketzuten berso saio bat entzuna ere, ez? Eta gero ora aipatu izan diate irakasleak. Jo, eske, zu iritsi zinenean klasera, gaztea, belarritako batekin, ba, pixkat eskemak apurtu zitzaizkigun, ez? Eta holako gauzek balio dute eskema horiek apurtzeko eta neska mutile gaztek bersolaritza ez ikusteko urrun, ez? Urbilago sentitzeko.
Bueno, Erika, ointxe ikusten ari gara, bertso munduak eta beste ibilbide bat hartzen ari dela, ezta? Bertso musikatuak bideratzen ari dira, eta horren loraldiaren erakusgarri ditugu, ba, bueno, biharre bai ikuskizuna, bestetik Odei Barrosok eta Silveirak jihoparekin egin zuten saiakeratxoa, eta guta-gutarrak proiektu ere berton da, baina aldi berean emakume gitxi ikusten da olako proiektuetan parte hartzen, bakarra aukera espan hau, Maialen Lujanbio izan da, ornit horrinku zen eta bertso jasean ibilia, eta proposamena horra, ea, noizko bada disko bat Josu Zabalakin edo?
Nahi duzunean. Nahi duzunean. Bai. Bueno, nik ustut aipatu duzula berdintasun erabatekoa eta ustut ez gaudela hor oraindik. Bertso eskoletan eta bai are gehiago, emakume gehiago dira hasieran gizonezkoak baino gero plazara salto ematen denean jende aurrekotasunera salto ematen denean emakume kopurua erortzen da izugarri eta guain ere esango dizkizut kopuruak Nafarroko txapelketako final erditan egon garen bersolaritatik 18tik 2 ginen emakumezkoak. Bai? Bi. Osa, Bizkaiko final parekide hori oasi bada. Gipuzkoako finalean etzegon emakumerik, Arabakoan bat zegon, nahiko oasia da. Ta ordun, bueno, hor badaude konpondu beharreko gauzak, emakumeak ez gara eziak izan arrakastarako, jende aurrekotasunerako, ta hori oraindik badago hor, ta ustut, bueno, ba, bide bat egiten ari garela hor poliki-poliki, baina badago bide izugarria egiteko oraindik. Eta iruditzen zait, ez garelak olako uretan sartzen, ba, ta hon ere oso iritzi personala da, ba igual ez dugulako konfiantzarik eta ez dugulako ausardiarik, eta beti eskatzen digulako gure buruari, bueno, zerbait egiten baduzu, ba egizu ongi, ez? Ta ez zaitea gertu esperimentatzera, gero ez baduzu maila eman behar. Uztut ez diogula aitortzen gure buruari, ba, hanka sartzeko aukera, eta baina bueno, nik ustut ikusten dut jendea ere, ba bueno, beste gauzatxo batzuk egiten, berso saio musikatuak egia da, oso bertso formatoa dela, eta ba bueno, ausardia behar da horretarako ere, ez? Esateko, ba, hau da nere diskursoa, eta nik hau esan nahi dut, eta jende aurrean esangut, eta jende aurrean defendatuko dut, ze aldiro defendatu behar da emanaldi bat. Nik personalki ba, atentzioat deitzen dit izugarri horrek, baino ustut, ba, hola esango dut, ez daukadala konfiantzarik nire buruarekin holako gauza batean sartzeko, baino deitu bai, deitu, ba, izugarri deitzen dit. Bai, egia da, gizonezko gutxi ere animatu direla, eh? Kopuru hartzen baduzu, animatu direnak, bai, gehiengoak gizonezkoak dira, baino bersolarien kopurua hartzen baduzu ez dira horren beste, eta da hori, ba, nik zut, ba, bueno, sinetxi behar duzu zure buruan, pentsatu baduzula zerbait kontatzeko, eta gero aliantza onak egin, ze denoi guztien zaizu kalitatezko gauzak egitea, baina bai, iruditzen zaiz badela bide bat jorratzen joango dena, eta egia da hori, beste esparru batzutatik ere bota izan digute, ba, Virginia Imazekin ibile ginen klon ikastaro bat egiten, eszena eta umorea eta lantzen, ez, eta ba, oiulari klauneko neskak esan digute, nahi duzuenean hori, animatzeko, zerbait egiteko, eta egia da, ba, bueno, ez garela usartu, ez, momentuz, baino torriko da dena, poliki, poliki.
Bueno, eta gai ez aldatuz, ibili zarazu bertzo udalekuetan monitore edo, ez da? No, aurten zenbat gara elkarteak, bertsozale elkartearekin batera, hitzarmen baten bidez, lortu dugu alako bertso udalekua Bilbon bideratzea. Zer nolako esperientzia da umentzako aberasgarri, zer ikasten dute, alako...
Ba, bertso udalekoa...
Zehaztapenetan sartu bari, alako...
Bai, bai. Bueno, bertso udalekoek 17 urteko esperientzia dute, bai, 16, 17, ez nahi ziur. Azparnen hasi ziren, txanda bat antolatu zen, ba, pixkat harremana sortzeko bertso eskolako umen artean, eta 16 urteko ibilbide honetan, ba, 6 txanda antolatzen ditugu, eta Bilboko hau da, ba, esperientzia berri bat izango da, 7. Ze beti udaleku itxiak egiten ditugu, eta lehenengo aldia izango da udaleku ireki bat planteatuko duguna. Udaleku bat da bersolaritza ezagutzeko leku bat, bersolaritzaz gozatzeko leku bat, eta ume bakoitzak bere abia puntutik gozatzeko leku bat. Ba, hiri ume batzuk, ba, oso zale sutsuak direnak, berso eskolara joaten direnak, eta beste batzuk, ez, berso udalekutan ezagutu dutenak, bertsolaritza. Gure idea izan da beti, bertso eskolako umeentzat motivazio iturri bat izatea, indarrak hartzea udan, ba, hurren urtean ere berso eskolan apuntatzeko, baino, leku bat izatea ere grina pizten duena eta bertsolaritza ezagutzen ez duena, ba, gero animatu dadin bere herrian bertso eskolan parte hartzera egia da, sortzen dela sekulako magia bertso udalekutan, ez da bakarrik bertsolaritza lantzen, oso balore konkretuak lantzen dira ere, bertsolariak asko implikatzen dire, eta eguna pasatzen dute gazteekin, jolastu, ez da bertsolariak datoz, kantatzen dute eta badoaz, ez. Udalekuko bizitzan integratzen dire, gero kantagintzak ere pisu handia du udalekutan, txandaguzitako umeekin diska bat grabatzen dugu, ia 4 diska dauzkagu, da beraiek dituzte letrak, eta Oskar Estanga musikari eta bersolariak koizten du diska hori, eta Badute aukera, ba, esperimentatzeko, gauzak bizitzeko, eta gero noski udalekuek dituzten jardun, kirol, ondartza, horrek hori ere badauka. Ta Bilbokoa, ba, pixkot izango da, bertxu udalekuen esentzia hori hartu, eta moldatzea udaleku ireki batera, Euskal Herria ekartzea ume hoiei, baina pixkot ere Bilbon bertsolaritza izan dena eta dena ekartzea ez ezaguna da, eta Bilbok badu pixua bertsolaritzaren historian.
Bueno, akabuko galderara pasako gara, eta Euskal Herriko txapelketa ate joka dukagu, azaroan okerrezpan hau hasiko da.
Ba, irailan ustut asko dela. Iraila bukaeran. Ba, bueno, oraindik fiskan Nafarroko txapelketako resakarekin edo bestondoarekin gaudeia ja aztuta giarran edo azte bidean. Baina, bueno, momentuz pixkat deskansatu eta laister heldu beharko zaio horri. Eta, bueno, ba, dela laburteko esperientzian, etzat esperientzia gogorra izan zen, etzen momentu, ez ninduen momentu honean harrapatu, baina, bueno, gogorra beti ez da txarra eta denetik ikasten da, eta niretzako, bueno, ikasbide oso on bat izan da. Eta, bueno, ilusioz hartzen dut, hurbildu ala hasiko naiz beldurra sentitzen, baina ilusioz hartzen dut, eta, bueno, ustut, hobetzeko margenakin, taldea badaukat inguruan, prestatzeko, horrekin gozatu nahiko nuke, eta ea denbora ateratzen dudan, bueno, ba, nire bakarkako lanak egiteko, eta pixkat herrimategia astindu, eta bi umerekin zaila izaten da, hori, baina gogoa dut horretarako, eta espero dezagun hori, txapelketa on bat izatea, denontzako, eta personalki ere, ba, gustatuko litzaidake maila bat ematea, eta momentuz hori, ba, udan datozen saioak hartzen, eta pixkat berriz ere burua horra agertzen, eta leku bat egiten, eta ikusiko dugu ibilbideak ze ekartzen duen.
Bueno, Erika, eskerrik asko, gure gonbidapena hartu eta bertaratzeagatik, eta ba, animo eta suerte guztia opa dizugu txapelketara begira, eta aurrera eramaten dituzun proiektu guzti horretarako.
Sorte hon da ondo bizi.
Ba, placer bat izan da, eta nahi duzuenean, ba, berriro etorriko gara bisitan.
Horrein gara zuen.
Aio.
Bagoez goaz eta aurrera jarraituz, ez dakigu noizbait Erikak eta Josuk zeozer egingo duten, zeozertan arituko diren, baina egon badaude berbaz aparte zeozer egin egiten dabenak, eta Andoni Egaina bertsolaria eta Xabier Lizaso pianista gain zuzen be, bi arreba ikuskizuna sortu dute. Bi arreba ikuskizun honetan, Chopin eta Schenpelar antzekotasuna ikusi diote bi artista edo musikari eta bertsolari honi, eta biak uztartuta prestatu dute lan hau. Aintzekotasunak anitzak eta ugariak izan badira ere, batean batez ere oinarritu dira beraiek. Egain eta Lizasok esaten dute biak gaitza jota egon zirela azken hilabeteetan eta euren arrebak izan zituzten biek zaintzale lanetan. Izan ere Chopinen arreba Varsoviatik Parisera joan zen anaia zaintzera, Schenpelar berriz, ez zuen inork zaindu nahi eta gaitza oso kutsakorra zelako arreba handi gutxira hil zen bere gaixotasunak jota bebai. Azken hilabete horietan oinarritzen da beraz bi arreba izena duen ikuskizuna. Ikuskizunaren bizkar ezurra, kontakizun bat izango da, Chopinen kontuak, Schenpelarrenak, Lizasok pianoa eta Egainak bertsoak kantatuz arituko direlarik. Entzungo dugu bada ikuskizunaren lagintxo bat, ez osorik noski, eta aldez aurretik barkamena eskatu nahi dugu soinuaren kalitatea dela eta, baina, bueno, horrela ailegatu zaigu eta horrela botako dizuegu geuk ere.
Duela urte bete edo hasi ginela, ba, ez genuen elkar ezagutzen, nahi zauzu herritakoak izan, eta azkenean zerbait egin behar genuela elkarrekin, eta Xabierren etxeko balkoian mendibeltzi begira eta ia zer egin genezakeen, da konturatu ginen Xabier oso Chopin zalea dela, nik Xenpela miresten dut, eta antzekotasun handiak zituztela konturatu ginen ba Chopin kisekin hasten dela, edo Xenpelarek hots beretsua duela, biak garaikideak izan zirela, biek zutela gutxienez arreba bana, eta horrek garrantzia badu, baina bukaeran argituko dizugu zergatik jarri dugun emankizunari bi arreba baitira, eta ez bi aizpa, Xenpelaren arreba eta Xopenena. Bueno, antzekotasunen artean garaikideak izatea, arreba bana izatea, biak gazterik hil ziren, Xenpela 54 urterekin, 99rekin, Chopin, biak ziren hizkuntza propioa zutenak, biak ziren estadurik gabeko herrietakoak, garaiaietan Polonia ez da izan estadu, biak ziren katolikoak, biak bizi izan ziren egoera politiko gatazkatsuetan, biak izan ziren berritzaile, eta bueno, antzekotasun horien handi tiraka pentsatu genuen, ba, bere Chopin eta nere Xenpela zergatik ez batu eta emankizun batean eman aditzera. Nola elkartu nota ta ele, zeharik lotu biondar ale, behin topo egin genuen biok, talanari eldu dale, talanari eldu dale. Xabier da Chopin zale, ni Xenpelaren maitale, musika saloita kale, batzuek pozik geratu baietz, ta bakarren bat logale. Saio hau izan tadila bion, pasioaren seinale, pasioaren seinale. Gari hartan Euskal Herrian etzen errusiarrik, baina Euskal Herrian ere orduen ere bazen gatazka politiko gordin-gordina. Atentzio eman zidan hasieratik, nola Chopinek lehengo horra hortan musikaren bidez, eta oraingo hontan Xenpelarek hitzen bidez, antzeko sentimentu bat azaltzen dute. Ja guriak egin du, badegu zeinek egin du. Ja guriak egin du, badegu zeinek egin du. Ez oraindik humildu, elkarren gana bildu, gerra nahi duen guzia. Berari kendu bizia. Emankizunaren txinparta horrek piztu zigula, jakiteak bi arreba hoien maitasun baldintza gabe eta neurri gabe horrek bat konkistetan izan zuen garrantzia. Eta bueno, horren erremedioa izan ziteken nik jartzea bersoak Xenpelaren arrebari, baina enuen gehiagi ezagutzen da erabaki enuen hobezela nire arrebari jartzea bersoak. Hirurogeita maseiko abuztura joan gaitezen, apalaren epaiketa Frantzian aizan proban zen Gero kantuan aritu Behar gendun radio Parisen Aste luze bat ondoren Neuxatelen Chamonixen Andikan Monte Carlora Okurritu eta goazen Lokartu berri nintzela Ango ondartzan hain zuzen Zarautza gure etxera Zikoina alegatu zen Aparretan ibili naiz Olatuekin batera Zenbat miresle talagun Aitortzeko badut era Ospelegunak eltzean Beti ezbaita egutera Norretorriko da izar Iraungiaz egotera Oraingo jende samalda Bertan izango ote da Bat ondoan izango dut Ez dut zalantzarik eba Behin ondartzan lonetzala Unduratu zen arreba
Bueno lagun, eta beste aletxo bat ere badakartzugu Oingoan Basauri aldera joko dugu, apirilaren 21ean izandako bertso saioan murgilduko gara beraz. Eta bertan, Miren Amuriza, Jon Maia, Arkaitz Estibaiez, Amets Arzaiuz eta Jon Euria aritu ziren kantuan. Eta ekarri dizuegun aletxu honetan, Miren Amuriza, Jon Maia eta Amets Arzaiuz izango ditugu. Eta gai jartzaileak, Euskararen etorkizunaren inguruan hausnarrean jarri zituen hiru bertzolariok.
Ikustetik eitera salto ingo dugu. Amets zeuk esana da, azken aldizen, eta pilpilien ipinidan gai bada euskeriena, zetan gabixen, nundik atozen, oragoi esan, beti gabiz burruka horretan, baina hemen jarraitzen dugu. Hemen jarraitzen dugu harik eta zuek erabaki bat hartzie, erabaki dozuen arte. Hiru euskal jakintzu, sarie, ez dago esan biharrik. Baina badeko zue euskerien etorkizunerikoiko iritzi desberdin bat. Amets, zu euskara garbizale, zara. Pentsetan dozu euskeriek aurrera ingo badau, garbizaletasun horretan ingo dabela. Zuk Jon, bardin jazelan. Kontu eda kalidadiek ez dabela ardure, euskerie, nastaute, nastau barik, kontu ezo zerreiki edala. Eta miren zu, etxeti datortzun lez bizkaiarien defendatzailea morratue. Pentsetan dozun euskeriek aurrera ingo badau, bizkaierieri eskerrak izango dala. Konta iguzu ezen izango dan, euskeri esalbetako zuen proiektue.
Zer da euskera garbia bizitza runtean Ni pozik egoten naiz leiora irtetean Ta berdin-berdin pozik bentana batean Eskerrak euskaltzaindia ta euskal eliza Euskara garbiaren betiko geriza Ai, Koldo Mitxelena, gaur hemen balitza.
Euskaltzaindiakoak, batua eta barrak, jada geratu jakuz, zarkitu samarrak, Lehen euskaldun guztiak ziran bizkaitarrak.
Inork ez du ulertzen zenbadit izketa gai. Orain nago ganduta, orain nago ernai. Ni berriz egoten naiz of edo estanbai, of edo estanbai. Zer dira hainbeste hitz sasi eta laino, amuriza euskera bat asmatzeraino, horrek mina daragit ezurretaraino, ezurretaraino.
Amuriza eidabil, ideiaz gainezka, Jonek berriz hizkuntza moderno bat presta, parkatu baina hori euskera be ez da, euskera be ez da.
Eta zuena zer da, aber esan joño, horrek mina daragit ezurretaraino, ta murizan alaba dago hasta el moño, dago hasta el moño. Ze hasta el moño, ze Kristo txungo eta kutre, ni neukokoteraino nago horren truke, batzutan Kaukasora bueltatu nahi nuke, bueltatu nahi nuke.
Eztabaidak izaten ditugu lantzean, garbizale batua zein Bizkaitrantzean, txarto behar dugu zerbait adostu ezean, adostu ezean.
Nahikoa bota dugu arrazoi ilara, joan zaitezkete zinez zuen aulkitara, ni kontzientziala zain nijoa silara, nijoa silara.
Guazema da aurrera bertsozale poto gure gaurko saioan, oraingoan berrien txokoa daukagu eta askorik ez, baina zer aipatu badaukagu. Lehen gure gonbidatuak Erikak esan duen bezala, bertso udalekuak egongo direlako Bilbon. Bertsozale elkarteak eta Zenbagara Kultura elkarteak bultzatutako Gabriel Aresti Euskaltegiak erkarlanean antolatu dituzte. Martxoaren 13ko uda honetan martxan jarriko da lehenengoz, ba Zenbat Gara Kultura Elkartearen eskutik bertso udaleku hauek. Ekainaren 24tik 28ra izango dira eta 10 eta 12 urte bitarteko gaztetxoentzat antolatuak dira. 8:30etatik 3:00 denetara bazkaria barne kafe antzokian izango da eta 150 euroko prezioa izango du udaleku honek. Lauterdia eta arte geratzeko aukera ere izango dute, eta honek gehigarritxo bat suposatuko duelarik.
Bai, 20 € gehiago ordaindu beharko dute, lauterdiak arte geratuko diren horiek. Izen emateko bada, Gabriel Aresti Euskaltegiko bulegora jo beharko dugu, Done Bikendi 2, 4. solairuan, edo telefono honetara deitu, 944-2-7-5-1. 944-2-7-5-1. Bertso udalekuak Bilbon.
Eta berriak alde batera utziz, agendaren txokoari eman behar diogu gure tartetxoa. Barikuan hasita, Getxon lagunarteko saioa izango dugu, bertsoafaria antolatu bai dute, gaueko 9:30 hasita, kasinoan. Bertsolariak Sustraiko Lina eta Unai Iturriaga izango dira. Antolatzailea, Algortako Bertsolari Eskola.
Maiatzaren 10ean, Barikuarekin jarraituz Elorrion lagunarteko izango da bertsoafaria. Gaueko 9:00 hasita eta bertsolariak Sebastian Lizaso eta Amets Arzaiuz izango dira antolatzaileak, Gazetako lagunarte elkartea.
Eta Barikuan ere, Basaurin aurre eta gaztentzako ikuskizuna antolatu dute, 3-2-7 egizu jolas izanpean. Goizeko 10:00 izango da eta Baso Zelai gizarte etxean arituko dira, antolatzaileak Basauriko udala eta kultura batzordea izango direlarik.
Maiatzaren 11:00 jarraituz, Zapatuan Markina Semeinen plaza librean arituko dira bertsolariak, Okela egunaren arira, eguerdian, Iratxe Ibarra eta Gorka Ostolaza postxiz entzuteko parada izango dugu.
Eta datorren Zapatuan bebai, Bilbon bertsosaioa izango da eguerdiko ordu batean. Bertsolariak Odei Barroso, Arkaitz Estibaiez, Xio Alberdi, eta Amets Arzeluz izango direlarik. Gai jartzailea Santutxuko Bertso Eskola. Antolatzaileak Bilboko udala eta Turismo eta Kultur Saila izango dira.
Maiatzaren 12ean eta Domekara salto inda, Ermuan jaialde izango da Euskal Liburu eta Diska Azokaren baitan. Eguerdiko ordu batean izango da eta Kardenal Orbe Plaza nosokagunean. Bertzolariak Beina Tugartetxea, Julen Zelaieta eta Mikel Arrillaga izango dira, gehartzaia Asier Ibaibarrega.
Eta Domekan berri zen ere izango dugu aukera bertzoak entzuteko. Eguerdiko ordu batean arituko bai dira Miren Amuriza eta Xabier Amuriza, aita alabak beraz.
Eta Domekan bebai, maiatzaren 12ean Senperen herri urratza ospatuko dugu bada eta horren arira goizeko 11:00 Lapurdi gunean zehazka kantolatua bertso saioa izango da.
Eta asteburua pasata, aste artean 14ean Bermeon txapelketa izango dugu. Bizkaiko eskolarteko bertsolari txapelketa in zuzen ere. 14 urter artekoak parte hartuko dute eta arratsaldeko 3:00 izango da. Elizalde ikastolan eta antolatzailea ikastolen elkartea izango da.
Eta maiatzaren 16ean eguenarekin Laudion hitzaldi izango da 8:00 bala da. Ordua atzaldeko 7:00 eta Basalarrina elkartean protagonista edo parte hartzailea Andoni Egaina izango da. Eta antolatzailea topagunea Euskara Elkarteen Federazioa.
Eta eguenean jarraituz 16ean Durangon hitzaldia izango dugu, beraiek abian jarri duten hitzaldi sorta. Horren barruan bertsolarien ahotik zer dago jendeak ikusten ez duenaren atzean, izenpean Bertsozale Eskolak antolatutako hitzaldia izango dugu. Plateruenea aretoan izango da protagonista Julio Sotok emango du ikastaroa eta antolatzailea kafeantzokia bera izango da. Plateruenea kafeantzokia.
Hauze, agenda lagun. Ez dago aitzakiarik, beraz, erdu plazara.
Gaurkoz besterik ez bertsozale honekin bukaera eman behar diogu gure saioari. Saio berezia egiten saiatu gara, Erika Lagoma gonbidatu eta elkarrizketatu dugu eta gustora aritu gara solasean berarekin, baina datorren astean beste perlatxo bat ekartzeko asmoa edo plana daukagu.
Bai, datorren astean Derrirako bidaia izango dugu. Apirilaren 27ean izan zen bertsozaioaz gozatzeko aukera izango dugu.
Beraz, gaurkoz besterik ez, hemen izan gaitu zuen mikrofonoaren alde honetan Erlantzi Barguren Goitia.
Eta agurtzan Rementeria, soinu teknikari lanetan ere Josu Zabala ibili da. Eta ez ahaztu badalagun Bilbo Hiri Irratia entzuten ari zaretela, FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzun gai daudela bilbohiria.com webgunean. Beste barik, ondo segi.
Agur, datorren astera arte.